Kukaningi wehlule incwadi usayibuke nje kwikhava ungakayivuli. Imvamisa kukaningi kuba kanjalo. Angithi kuyafana kithi sonke sivamise ukwenza njalo nje. Angikubingelele ngikwamukele futhi engosini yafresh ngingusibonelo BT wakangema ongumlomo kaBene Diamond weChristian Networks. Ake sidule kancane ngalo mbuzo. Ngakube ubona ukucabanga ukuthe ukwehluka uma uhlangana nomuntu okhuluphele eqhuma. Eyisiteteleko uma uqhathaniswa nomuntu obezwa ukuthi ungogcwele kahle nje ngokujwayelekile. Kumbe uma uqhathaniswa nomuntu ogqoke kahle kunomuntu ongagqokile ngendlela enhle. Kumbe umuntu obukeka kahle maikhasa nomuntu ngokwethu esiye sithi akabukeki kahle. Umuntu onesihe oneyibele kuwe uma umqhathana nalowo ongenazo kuwe. Ngikholwa ukuthi uyangithola. Sonke sibuka sihlele incwadi ngokubuka kwekhava yayo futhi ukuthi singazange sacabanga okujulile. Sibese nje sidlula lo lencwadi singayinaki eshalofini. Yona ndlela le okuyiyo ngesho. Eka Jakobe 2 verse 8 no 9. Kepha uma ngigcina umthetho obukhosi ngokumbhalo ukuthi wothanda umakhene wakho njengalokho uyithanda wena, nenza kahle. Kodwa uma nikhetha abantu, nenza isono, nilahlwa ngumthetho njengabaweqayo. Wow. Mhlawumbe ukwazi ukucabanga leyo ndlela phambilini. Into le eserious kuNkulunkulu ngoba umuntu ngamunye kungakhathalekile ukuthi ubukeke ethandeka kithi noma cha. Wenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, uthandwa uNkulunkulu ndlelanye nathi asithanda ngayo. Ngakho izi ngokumele siphathe ngalo abanye abantu ngokuhambisana nathi noma kungahambisani nathi lisobala nanti ileli. Wothanda umakhane wakho njengalokho uyithanda wena. Sihlobo sami, lokho akukhona ukucabangela nje kube sengathi into enzima esinda satshe. Kuyenzeka ungayenza. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ukuyithwala devotional fresh nsuku zonke sithumele iWhatsApp kunombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ngokungena kuSpotify nakuFacebook page yethu. Kungenjalo, download the app yethu kuzonke lezi inkundla. Igama uzolibhala lithi Izwi Elifresh.